ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei alle sammen, velkommen til en ny episode av Femihelse om amming, faktisk.
Woop, woop, woop.
Endelig. Vi føler at dette jo, som alle andre temaer vi tar opp, et veldig sånn innenfor kategorien femihelse. Det har, for alle som får barn, tror jeg dette har veldig mye å si for ve og vel å være, mye mer enn mange skulle tro.
Og syke.
Ja, og det veldig mange sier til oss er sånn, jeg var veldig forberedt på, eller mange sier til oss, men mange av mine venninner har sagt til meg, jeg mer riktig å si, at de var forberedt på at fødselen skulle gjøre vondt, de var bare ikke forberedt på at ammingen skulle være så jævlig. Og det tror jeg kan, og det gjelder noen, og det gjelder ikke alle, og det ikke alle som ammer og alt det der, men vi tenkte jo at det var veldig på tide å lage en episode om det.
Jeg føler også at det en liksom underkommunisert del av det å få barn.
Yep.
Ja, fordi det snakkes jo ikke så veldig mye om det, bortsett fra at de personene vi og jeg møter som nettopp har fått barn, eller liksom har fått barn for en stund siden, de er jo veldig opptatt av å snakke mye om det. Og det er det jo åpenbart en grunn til. Altså sånn,
man får et sånn overnært forhold til brystene sine.
Ja, sånn, bare sånn hvor mye sine. Tid det tar, og i alle situasjoner du plutselig må amme hvor du aldri hadde tenkt å kle deg, og...
Og for folk som ikke kanskje har liksom satt seg så mye inne, jeg vet ikke, eller ikke snakket så mye om det, så blir det sånn sjokk at man skal amme døgnet rundt, for eksempel de første ukene og månedene, at det helt sånn...
At det det som holder deg våken, ja. Og ikke nødvendigvis en kid som skriker.
Nei, det det at du faktisk må sitte oppreist og amme og prøve å ikke sovne for hardt. Sånn du liksom, ja. Så uansett, og dette et stort tema, en sånn ganske no pun intended utømmelig tema.
Hi-hi.
Men vi jo da ikke eksperter på amming.
Nei, ikke enda.
Nei.
Så vi så heldige å ha med oss Camilla Krogli Hansen. Velkommen I studio.
Tusen takk.
Skikkelig hyggelig å ha deg her.
Hyggelig å være her.
Du jo det man kaller for en ammehjelper. Du jobber I ammehjelpen og jobber også som nettredaktør. Jeg føler sånn ammehjelpen sånn den ultimate ekspertisen på dette området her. Så veldig fint å ha deg her.
Og egentlig bare en ting om ammehjelpen først, fordi det du, når vi sier at du jobber der, så stemmer det, fordi du jobber også med sånn kommunikasjonsarbeid og nettredaktør for ammehjelpen, men du frivillig ammehjelper, man ikke det? Ja. Ikke sant?
Alle ammehjelpere jobber frivillig, uten lønn, på fritid.
Jesus. For hva egentlig ammehjelpen?
Ammehjelpen ble startet som en ad hoc-organisasjon, faktisk, for 51 år siden.
Hva betyr ad hoc-organisasjon?
Ad hoc betyr at den skulle være midlertidig.
Ja.
Oh.
Så vi jobber egentlig med å gjøre oss selv overflødig.
Ok.
Men I løpet av 51 år så har vi jo ikke klart det.
Det trengs fortsatt?
Vi trengs fortsatt, og det blir større og større etterspørsel etter ammehjelpen. Så noe jo, jeg skal ikke si gærent, men det burde jo gå andre veien. Hvis man tenker på barselomsorgen, så burde det jo bli mindre og mindre behov for ammehjelpen.
Ja, fra dere fordi det heller burde komme fra det offentlige?
Ja, absolutt. Det er jo ikke sånn at ammehjelpen som en frivillig organisasjon skal gjøre så mye av jobben som burde vært gjort av det offentlige.
For hvilken jobb det dere gjør, eller hva gjør dere?
Vi gir veiledning og informasjon og råd og hjelp, oppfølging til altså først og fremst mødre som trenger hjelp til amminga, men også helsepersonell spør om, altså de spør ikke om råd, men de bruker nettsiden vår veldig mye. Besteforeldre, partnere bruker også nettsiden, og kan også ringe og stille spørsmål. Vi vel nå cirka 200 ammehjelpere.
Mm.
Og vi gjorde en utregning på at til sammen så utgjør, altså, så gjør vi 22 årsverk.
Wow.
Så I fjor var det vel, så hadde vi over 40 000 hendelser, altså på telefon, e-post, sosiale medier, hjembesøk også.
Ja, for det hjelper også folk hjemme liksom der de
Ja, vi kan gjøre det, men det ikke så mange som gjør det. Det krever ganske mye erfaring og tid å gjøre det.
Men da kommer folk med, til dere med spørsmål, liksom, jeg får ikke dette til, eller hvordan skal jeg gjøre det, og jeg har disse problemene, og så prøver dere å svare da?
Ja, de sier, ungen min, jeg er så sår, jeg har så sår brystvorte. Hva er det som er gærent? Jeg får ikke ungen min til å ta brystet, kan du hjelpe meg?
Ja. Men dere til stede i helsesektoren i det hele tatt? Eller så, får man noen informasjon om dere når man på sykehus for eksempel? Eller?
Ja, ifølge de her 10 trinn for vellykket amming, som et mor-barnvennlig sykehus skal følge, så skal de opplyse om at ammehjelpen finnes.
Skjønner.
Men vi har hatt så dårlig råd de siste årene at vi har ikke fått trykt opp brosjyrer og plakater. Sånn,
er det sant? Herregud, det er så sykt at dere jobber frivillig. Det synes jeg er liksom, det er fantastisk da, og frivillig arbeid er jo virkelig ikke noe som man skal, liksom, det har en veldig stor verdi i seg selv, men jeg synes jo at det burde vært, at dere burde i hvert fall hatt den støtten dere trenger for å kunne vedlikeholde sånne enkle ting som gjør at informasjonen kommer ut der.
Ja, for eksempel nettsida vår, som ikke hadde vært oppdatert siden 2010. Så vi samlet inn penger til 50-årsjubileet i fjor, for å oppgradere nettsida, sånn at den ble mobilvennlig. For det var den ikke før.
Men kan man støtte dere økonomisk som privatpersoner? Ja. Kan du bli medlem av liksom ammehjelpen?
Ja, ja, du kan bli støttemedlem. Du kan gi et helt valgfritt beløp på Vipps. Du kan handle i ammebutikken, som er ammehjelpen sin nettbutikk. Der alt overskudd går til ammehjelpen.
Ok, da legger vi ut et lite hint til om det. Vi trenger brosjyrer, folkens. Jeg vet ikke om det er noe vi i FEMI helsegjengen kan bidra med. Jeg stemmer litt for det.
Søker man da på ammehjelpen som en organisasjon på Vipps?
Ja, det regner jeg med.
Ja, det finner vi ut da.
Men også på nettsiden vår, der ligger jo Vipps-nummeret.
Ok, jeg synes målet for 2019 er at vi skal få råd til brosjyrer, minst. Ja. Ok.
Amming.
Ja. Amming.
Det her jo handler om å gi barnet mat gjennom brystene. Eller melk da. Mm. Ja, vi pleier egentlig å begynne med sånn, hva er det?
Nei, det tror vi hopper
men,
over.
Ja, ikke sant? Derfor tenkte jeg bare sånn at vi er enige om det, ikke sant? Ja. Ja, så bra. Skal vi kanskje da heller begynne litt på vårt første spørsmål? Ja, og det er jo liksom der, hvorfor er det sånn at noen får til amming og andre ikke gjør det? Når det er liksom verdens mest naturlige ting.
Akkurat det er et ganske komplekst spørsmål. Og jeg liker egentlig heller ikke at man sier at man får til eller ikke får til. For vi er jo ikke egentlig ment og skal gjøre det her alene. Og når man sier at man ikke får til eller ikke mestrer, så legger man ofte skylda på seg selv når det ikke går. Og det er i de aller fleste tilfellene helt feil. Skylda ligger ikke der. Den ligger et helt annet sted. Hos manglende hjelp, oppfølging, hos helsepersonell som skulle ha hjulpet deg helt fra starten av.
Det er veldig, veldig fint poeng. Skikkelig viktig poeng. Ja. For det tror jeg, vi kan komme litt tilbake til det etterpå, men det er nok mange som føler på det. Men ja, tilbake til hvorfor noen da.
Ja, for det handler jo om at det, altså, da blir det, altså, man har ikke lyst til å føle at man har noe skyld, så derfor så begynner man, ok, hvem kan jeg legge skylda på? Ok, da legger vi skylda på ammepolitiet, eller ammenazi, eller alle de her tingene da. Men det er jo, det fører ikke noe godt med seg. Så ja. Men ja, altså, hvorfor noen forteller og andre ikke, så satt på spissen så handler det om hvor god hjelp eller hvor dårlig hjelp du har fått.
Men da kan det også være fysiske ting som gjør at du ikke, eller at det ikke går så bra for deg da. Er det liksom noen ting som er gjennomgående?
Ja, altså, veldig, altså som jeg sa først, det er et veldig komplekst spørsmål, fordi det er veldig få i utgangspunktet som ikke er i stand til å produsere melk til barnet sitt. Noe annet vil jo være litt sånn rart, i og med at evolusjonen har ført oss dit vi er. Men så er det veldig mange ting som kan gå gærent på veien da. Og en god ammeveileder, som det ikke finnes kjempemange av i Norge. Så det finnes mange veldig gode helsesykepleiere og jordmødre og helsepersonell som er gode ammeveiledere. Men det er egentlig alt for få. Og en god ammeveileder vil kun stille de riktige spørsmålene, finne ut hvor er det utfordringen ligger. Er det hos barnet? Er det i selve overføringen mellom puppe og barn, eller er det hos mor? Og ungen kan jo ha ulike utfordringer, som ja, stram tungebånd, spenninger i kjeven som gjør at den ikke klarer å gape ordentlig. Det kan være noe med måten som mamma legger ungen til brystet på, Altså ammestilling, alt det der. Og det kan også være noen som har for lite sånn kjertelvev i brysten, sånn at de ikke klarer å produsere nok melk. Eller som har såkalt et tubebryst, som ja, det er ikke vanlig, men det finnes. Og når en sånn mamma da får beskjed om, ja, men det er bare ammeid, du må bare prøve, du må bare legge den til flere ganger, så er jo det helt ja, ødeleggende for veldig mye. Fordi det er ikke bare å gjøre det.
Det er ikke mulig, rett
og slett. Det er ikke mulig, nei. Hun kan kanskje dele om og gi litt morsmelk, men fullamming er kanskje ikke mulig. Og det skal helsepersonell kun identifisere. De skal kunne se, ok, du er kanskje en av de. Her er grunnen til at du ikke kan fullamme. Og da blir det ofte lettere for den mammaen å akseptere at, ok, det er ikke min feil, det er ikke min innsats. Det bare er sånn.
Det er jo så viktig, det der å identifisere liksom hvor kommer dette fra. Fordi de som har mitt inntrykk, uten å ha vært igjennom dette selv, som jeg alltid føler jeg må si sånn disclaimer, er at de aller fleste som har sett for seg at de skal amme, sett for seg at de skal greie det, sett for at, eller ikke greie det, at det skal bare være en naturlig del av det å bli mor. Og så er det noen som også har bestemt seg på forhånd at det kommer de ikke til å velge å prioritere, men de som har sett det for seg, har kanskje ikke heller tenkt at, de er kanskje ikke så redde for at det kommer til å bli et problem. Og når det da blir et problem, så blir det veldig stort og sårt og vanskelig da. Og da er det jo i hvert fall utrolig viktig å få identifisert at, ok, det er noe med tungebåndet, eller det er noe med sugemåten, eller det er noe med dine bryster som bare ikke helt liksom, som det blir vanskelig da. Så man kan i hvert fall liksom slippe det og senke skuldrene.
Det er ikke noe du skal ha dårlig samvittighet for.
Nei, ikke sant? Og det er så viktig. Men hvis man, fordi vi har også et spørsmål som vi har sendt over til deg på forhånd her, jeg vet ikke helt hvordan det blir nå, men det er, når er det da man egentlig liksom kan kaste inn håndkle? Når er det man da skal si at dette her går bare ikke for meg? Har du noen tanker rundt det?
Ja, altså, nå er det jo ikke alle som får den hjelpen de har krav på, og sånn er det jo bare. Men det er jo ikke alltid like lett å vite når man har fått god nok hjelp, sant? Men hvis du kjenner at amminga er mer plikt enn lyst, hvis du kjenner at det går utover tilknytninga til barnet, da kan det være nødvendig å avslutte, men det er lurt å lufte tankene litt og snakke med enten folk som har vært gjennom det samme før, eller med helsepersonell, sånn at du er helt sikker på at du gjør det riktige. Men det er jo ikke noe i veien for å si at ok, nå del av meg en periode. Jeg trenger ikke full av meg. Jeg kan gi flaske og pupp. Det går helt fint. Men det er liksom noe du må kjenne på selv. Er det her, er det noe for meg, eller er det ikke det? Og avgjørelsen er det bare du som kan ta.
Og hvor viktig er det å amme egentlig?
Det er jo også et stort spørsmål. Det er jo den altså normale maten for et spedbarn. Og det er jo mange helsefordeler for ungen, men jeg vet ikke hvor mye vi skal snakke om det her, for alle vet jo at det er liksom det meste maten for spedbarnet, men siden det her da er en sånn podcast om kvinnehelse, så kan man jo snakke litt om hvor viktig det er for den som ammer og am. Det gir jo lavere risiko for diverse ulike typer kreft, diabetes, hjertekarsykdom, leddgikt, tror jeg også. Og alle de tingene helsefordeler er noe en ting, men hvis du spør en mamma hvorfor hun ammer, så er det jo ikke ofte at hun har et godt, altså hun sier ikke jo det er fordi det er sunt for meg og sunt for ungen min. Det er jo fordi at hun har lyst til å gjøre det. Det er jo en trang som veldig mange har til å bare, vi vil gi ungene våre mat med puppen, fordi det er det som liksom er meningen. På samme måte som vi har lyst å bruke luktesansen, vi vil smake, vi vil gå med beina våre, altså vi vil bruke kroppen vår selv. Det
er et instinkt, rett og slett.
Det er et instinkt, rett og slett. Og det er derfor vi ofte ikke gir oss. Vi vil prøve og prøve. Vi vil få det til.
Og så ser det jo veldig koselig ut.
Ja.
For det er det mange som sier at det er veldig koselig, Og at det liksom en liksom god tilknytning, og det en sånn privat stund og
nærhet
og at det hyggelig. Mm. Og så det en del som også sier at med en gang de slutter å amme, så føler de at de får tilbake kroppen sin og livet tilbake, og kan gå ut og være ute lengre perioder, og far kan komme inn. Og mamma fortalte meg at hun sluttet å amme da jeg hadde fått to små fortenner, og så prøvde jeg å bite henne i puppen og se opp på henne og smile.
Vi blir jævlig unge.
Ja. Og jeg fikk ta sånn, altså hun hylte, ikke sant? Og da altså, gliste jeg opp med to små tønner. Da var det bare ferdig snakket, no more boob for you.
Tomatsuppe på deg fra nå. Ja.
Det var rå kål, og da var det med straff. Nei, men det var, og det her, men det er jo helt klart at det ligger mye i den nærheten og den omsorgen, og den, men den er jo det interessante hvis man ammer, er jo at fordi den, da er jo far liksom litt på siden, men hvis man ikke gjør det, så har far kanskje lettere for å være mer med i det daglige også. Da.
Men det er jo mange ting en far eller en partner kan gjøre som ikke er amming. Altså han, hans oppgave er jo på mange måter å ta vare på mammaen, eller hennes, altså uansett kjønn. Men å passe på at hun har den maten hun trenger, at han er liksom portvakt for gjester, bidra til ammingen på veldig mange ulike måter. Vi har en artikkel om det på nettsiden vår, faktisk. På ja,
hvordan alle partner kan bidra. Ja. Mm. Det er veldig fint, den kan vi dele.
Ja.
Og, fordi, ok, jeg bare spør om en ting når det kommer til ammestarten. Mm. Er det da noe i tillegg til at, liksom, at far eller, eller partner er til stede? Er det noe annet man kan gjøre for å gjøre den lettere?
Altså, tenk du på
altså, når man skal begynne å amme.
Ja.
Hva, har du noe, liksom sånn, noen triks eller tips til hva man burde gjøre for å få det til?
Ja, altså, man, jeg kan jo si at det er viktig å prøve å lese litt på forhånd. Men alle som har vært gravid vet jo at det er jo en stor ting som står i veien når du er gravid, før du begynner å tenke på barseltid og amming og sånn, og det er jo fødselen. Og den er ofte, altså det er så vanskelig å se forbi den for veldig mange, sånn at den informasjonen man får og det man leser, det er ikke sikkert at det fester seg. Men du kan for eksempel melde inn i ammehjelpsgruppa på Facebook, som er ammehjelpens gruppa, lukka gruppa for mødre og helsepersonell. Og der vil du kunne se hva andre mødre sliter med, men det er ikke sikkert at du klarer å relatere deg til det som gravid. Da. Men du vet at den er der. Vi har også en kategori på nettsiden vår som heter Ammestart, med masse artikler som kan være relevant i starten.
Men hvis du skal gi din gode venninne da, som snart skal få barn, dine liksom beste tips til, ok, dette bør du tenke på når den kiden er ute, og du er gjennom fødselen, og du får den opp på brystet, og de neste ukene skal du begynne med amming. Hva bør hun tenke på da?
Da vil jeg si at, husk at den babyen her er født ganske umoden. Den kommer fra et sted som er veldig varmt og trygt og fint, og at den da vil vær i nærheten av deg, på brystet ditt, på brystet til partner, 24 timer døgnet, helt normalt. Og at det med hver tredje time, at barn skal ammes hver tredje time, det kan du bare glemme. Altså du kan huske at, å gi, maten, gi barnet ditt mat minst hver tredje time, men som regel vil en nyfødt ammes mye oftere enn det, hver time.
Så det er bare psykisk innstille seg på det?
Ja, og at det varer ikke for alltid.
For det blir sjeldnere.
Ja, det blir jo lengre og lengre mellom ammingen og etter hvert.
Ikke sant?
Ja.
Er det noe man burde gjøre, sånn sånn, jeg har hørt liksom om å herde brystvorten og sånn.
Ja, det var et spørsmål vi fikk inn fra lytter, sånn, burde man herde, og hvordan gjør man det da?
For at det liksom skal bli mindre vondt da.
Det er et kort svar på det, og det er nei.
Okay. Nei, det er ikke noe vits?
Nei, ikke noe vits.
Nei.
Nei.
Skjønner.
Det er et gammelt, skal jeg vite om jeg skal kalle det kjæringråd en gang, fordi det funker ikke. Du kan i verste fall ende opp med å bli sår før babyen kommer.
Ja, det gidder man ikke.
Nei, det har du ikke så lyst til.
Men finnes det noen liksom sånn riktig måte å amme på, eller er det liksom sånn en måte man burde kan øve seg på, eller prøve hvis man etterpå har fått barn og liksom ikke får det helt til?
Ja, den, altså den mest naturlige, jeg sier det her med tegn, naturlige ammestillingen er en type tilbakelent ammestilling, som er den som når babyen blir født, så kommer den opp på brystet ditt. Da ligger du som regel litt sånn tilbakelent. Og hvis babyen da får lov til å være i fred, så vil den etter hvert klare å finne vei. Og mange ammer jo i den stillingen rett etter fødsel, og så glemmer de den litt bort. Eller tenker at det ikke er en vanlig ammestilling, fordi man er så vant til å se liksom, den der vuggestillingen der man sitter med babyen.
Du sitter liksom rett i ryggen, eller forover.
Ja, rett i ryggen med ammeputa og ungen oppå der. Som en ganske slitsom ammestilling for veldig mange, fordi du blir stiv og du blir, altså ja. Men hvis du klarer å lande tilbake, støtt opp om armer og rygg og nakke, og legg babyen, sånn at tyngdekraften holder babyen oppå deg.
Så hvis du legger deg litt tilbake en stressless, ja. Med bena opp, armene på stressless hvert sted, lene.
Stressless
er perfekt. Ja. Sant? Mm.
Alle burde kjøpe seg en ammestressless.
Ja. Ja, men det er det beste, fordi da kan du sette avslappet, og babyen føler seg trygg i den stillingen, fordi at den slipper,
faller ikke nedover, liksom.
Ja, at den slipper å prøve å holde seg oppe på en måte.
Men også ligger babyen da sidelengs, altså sånn som vanlig, eller ligger den?
På magen.
Ja. Nei, den ligger på, altså, kan ligge på tvers, altså i alle klokkeretninger rundt brystet på en måte.
Kan henge fra skulderen.
Jo, men du kan faktisk det.
Ja, ja. Interessant.
Har du noen test når du...
Ja, det er, nå gleder jeg meg. Da er det bare å bli smelt på tjuka, så jeg får testet det over skulderen om min.
Og så, ok, så da ligger du bakover, tyngdekraften tar seg av det, sånn at liksom babyen ligger trygt, du har støttet nakke, armer. Skal du gjøre noe spesielt med brystet ditt da, eller...
Det kommer litt an på brystet ditt, egentlig, okay. Og på barnet. For i den stillingen så vil de aller fleste barn gi et skikkelig fint gap, sånn at brystknoppen havner langt bak mot den bløte delen av ganen. Og det er viktig, fordi ellers så ender du opp med gnagsår og sår på brystknoppen.
Ok.
Så den beste ammestillingen er jo den som føles best, der du ikke har vondt, og det er mange som synes at den tilbakelente stillingen funker godt til det.
Vi har også hørt om hamburgergrepet, for eksempel. Mm. Er det en greie?
Ja da, det er en greie. Du kan støtte, altså holde brystet som om det var en hamburger.
Skvise det litt, liksom?
Ja, sånn at altså, du former det, sånn at det blir lettere å få tak på for babyen.
Ok, så det kan også være noe å prøve?
Det kan det.
Skjønner.
Vi har også en artikkel om det. Vi har 130 artikler på nettsiden vår, så det en artikkel om det allermeste.
Om det allermeste, for det høres ut som liksom alt er så individuelt, at det litt vanskelig å her og nå sitte og si sånn, dette den beste måten å amme på.
Ja, for det finnes ikke. Det er individuelt. Det omgjør at altså, det er viktig at det føles behagelig for deg, at babyen får i seg den melken han eller hun skal ha, og at du ikke blir sår. Ja.
Hvor lenge burde man egentlig amme?
Det er opp til den som ammer.
Ja.
Norske helsemyndigheter anbefaler jo at barn får morsmelk i første leveår, gjerne lenger, hvis mor og barn trives med det. WHO anbefaler 2 år, eller lenger. Men altså, det finnes jo ingen øvre grense eller nedre grense, fordi det...
Så lenge det funker for deg, liksom?
Ja. Så det er like normalt å amme en baby på 3 måneder som det å amme en 3-åring, for eksempel. Ja.
Er det noe man burde tenke på med kostholdet sitt når man ammer?
I utgangspunktet ikke. Du kan spise akkurat hva du vil. I forhold til miljøgifter så er det en del sånne typer fisk som du ikke skal spise. Blåkveite over så mange kilo og alt det der, men det ligger på nettsiden til helsedirektoratet og mattilsynet.
Ja, og så har jeg hørt en del som sier at de ikke kan spise hvitløk fordi babyen blir så prompet
av det. Ja, altså det aller meste av det er sånne gamle myter, og det er ikke noe forskning som viser at det har noe sammenheng, men hvis du har en baby som gråter, så er det lett å begynne å skylde på hva du har spist, og hvis du tilfeldigvis da har spist løk eller kål eller brokkoli, eller, så er det lett å tenke at det var det. Men det kan også ha vært tilfeldig.
Ikke sant?
Samtidig så er det noen unger som er mer sensitive enn andre. Så hvis du mistenker en matvare for å være en sånn synder, da, så kan du skrive en matdagbok, symptomdagbok, der du har det faktiske sammenheng.
Ikke sant? Og så er det et spørsmål her som er fra en lytter, som er: hvordan kan man justere overproduksjon av melk på best mulig måte? Og hva er de vanligste tegnene på overproduksjon? Dette merker man at det ikke er et spørsmål fra Sigrid og meg, for vi er sånn, vi må lese litt sakte for å skjønne.
Hva er overproduksjon egentlig?
Overproduksjon er at du produserer mer melk enn det barnet ditt har behov for.
Ok.
Så, og mange tenker jo på det som et luksusproblem, men for de som opplever det, så er det ikke et luksusproblem. De har kanskje mye melkespreng, selv om du ikke trenger å ha det. Det er veldig smertefullt. De kanskje har veldig kraftig utdrivingsrefleks, sånn at når babyen slipper på den ene siden, så står melka i veggen rett på andre siden. Stor lekkasje, det blir vått overalt. Kanskje mye brystbetennelse og tette melkeganger og komplikasjoner rundt det. Og ungen kan ha mye vondt i magen, masse bleier med grønt skum.
For det kommer for mye melk?
Det kommer for mye for fort av den der første laktoserie, rike melka. Ungen kan gå masse opp i vekt, fyke opp en halv kilo i uka for eksempel. Eller i veldig sjeldne tilfeller så kan babyen gå veldig lite opp i vekt, fordi magen blir full før den rekker å få i seg nok fett for eksempel.
Og kan man gjøre noe med det? Kan man justere det?
Ja. Vi har en metode som kalles heltømming og intervallamming.
Ok.
ja, og det er ikke så vanskelig som det høres ut. Det handler om å regulere ned produksjonen ved å gi puppene pause. Det er pausen mellom amming eller uttak av melk som gjør at melkeproduksjonen går ned. Så, og for å gjøre det her levelig da, for de som har stor produksjon, for at de skal unngå så mye spreng og smerter, så tar man da en hel tømming først, og det betyr at du tømmer begge ved pumping. Og så legger du ungen til på begge sider, og så velger du en pupp som skal være på vakt i et intervall på 3 timer for eksempel. Og så bytter du.
Ja, mm. Så på den måten så lurer du litt kroppen til å liksom roe ned produksjonen da?
Ja, det er pausen mellom uttak av melk som gir puppene beskjed om å roe ned produksjonen.
Heltømmer man flere ganger eller bare én gang?
Du gjør den heltømmingen bare én gang. Og den er heller ikke egentlig nødvendig, men den er nødvendig for mange for at det ikke skal bli smertefullt. Ja.
Mm. Over lang periode må du gjøre dette hvis du har veldig høy melkeproduksjon?
Nei, det er individuelt.
Ja, det er individuelt. Ja. Okay.
Du kan, noen mødre med veldig stor overproduksjon kan opp i intervall på 12 timer for eksempel, at de bare ammer fra den ene siden 12 timer før de bytter til den neste.
Ja.
Ikke det at ungen skal få mat en gang på 12 timer, men hver gang du ammer så bruker du den ene siden før du bytter til den andre.
Og det er egentlig liksom neste spørsmål her. Kan man da justere størrelsen på brystene hvis den ene produserer mye mer melk? På samme måte?
Eller kan det være veldig forskjellig produksjon i puppene også?
Ja, går det? Ja.
Ja. De aller fleste har ulik produksjon på, i puppene.
Mm.
Det er veldig vanlig, på samme måte som vi har ulik størrelse. Det handler om lagringskapasiteten i hvert enkelt bryst, som kan være ulik, og det vil si at den ene siden tåler å gå lenger uten tømming enn den andre, og jeg vet ikke, det er ikke så lett å forklare sånn, men jo, når et bryst er fullt, så får det beskjed om å roe ned produksjonen. Og da får kanskje den ene siden beskjed tidligere enn den andre. Og da, da får du en ulik produksjon.
Mm.
Men det kan jo også være at ungen har en favorittside, eller at du har en favorittside. Du legger alltid ungen til på den siden først, venstre for eksempel. Da vil du favorisere den. Den vil bli tømt ofte, og da lager den mer melk.
Men kan man gjøre noe for å justere veldig forskjellene?
Ja, du kan det. Du kan jo prøve å favorisere den siden som lager minst melk. Altså stimulere den mer.
Og så heltømme den andre og gi den liksom pause?
Ja, du trenger ikke egentlig heltømme den heller. Du kan bare gi 2 ganger på den ene, 1 gang på den andre, 2 ganger på sånn.
Ah.
Men det beste er egentlig å bare la ungen regulere. Altså den regulerer det her fint selv.
Ja.
Men, ja.
Og økedøgn og økedager oppi dette. Hva er egentlig det?
Innimellom så vil barn ammes oftere enn de har gjort de andre dagene. Og det kan ha både fysiske årsaker, at de trenger litt mer melk akkurat denne perioden, eller så kan det være psykisk. At de trenger den nærheten, eller ja, at altså,
psykisk økedag, det ikke sånn. Jeg må bare være tett på, jeg.
Ja. Jo, men det jo en greie. Altså, unger jo i forskjellige faser. Det går jo så fort, og altså, økedager jo tradisjonelt tenkt på som en periode der man øker produksjonen. Og det vil man jo kanskje gjøre uansett om behovet til ungen fysisk eller psykisk. Men
det bare at de ammer veldig, veldig mye mer i et døgn, rett og slett, eller to?
Ikke bare et døgn, det kan være flere døgn. Det kan være opp til en uke, altså det kan være kort eller lange perioder. Så lenge ungen har det bra og går opp i vekt som det skal, så er det bare sånn, gå i hi og
stålsette deg av disse alle planer.
Jeg synes det interessant med alle mine fantastiske veninner som føder nå, og går inn i liksom denne perioden, så det, nå har vi kommet inn i denne rutinen med ammingen, nå det liksom hver tredje time, og så blir det bare, oh my god, nå har det vært et økedøgn, og
hver time
døgnet rundt ligger opp på brystet som en sånn liten klegg, og nekter å liksom ligge ved siden av en gang. Og det så interessant, for det plutselig bare slår til. Og det som kan av og til komme med dette er jo da, og det kommer jo ofte i starten, er liksom veldig såre brystvorter. Mm. Er det lurt å bruke sånn brystskjold på det, er det en som spør om, eller kan det være litt sånn...
Eller hvorfor er det så mange som negative til det?
Ja.
Det fordi at altså, om et skjoldhjelp eller ikke kommer an på altså, det du prøver å hjelpe med å ta det på. For hvis du har såre brystvorter i utgangspunktet, så er det en grunn til det. Og et ammerskjold vil da kanskje gjøre det litt bedre der og da, men det vil ikke gjøre noe med årsaken til at du har vært sår i utgangspunktet. Så når du da tar av skjoldet, så vil du, og kanskje såren har grodd, hvis da du ikke har fått korrigert årsaken til at barnet, eller til at sugetaket var dårlig, sånn at du ble sår, så vil du jo bare få sår på nytt igjen. Så det beste ved såre brystvorter er å korrigere sugetak sånn at brystknoppen kommer langt bak i den, ved den bløte ganen, sånn at du ikke får press på
brystknoppen. Så man får såre brystvorter av liksom gommene til babyen?
Ja, fordi det er ikke bare det, men som regel så handler det om det, at sugetaket er for grunt. Så du kan jo hvis du kjenner etter med tunga, så kjenner du at på et tidspunkt så går ganen over fra å være hard til myk. Og i overgangen der til det myke, der skal brystknoppen ligge. For hvis den ligger og at ungen presser brystknoppen opp mot den harde delen av ganen med tunga, så vil du få gnagsår.
Jeg kjenner veldig inn i min egen
munn. Jeg tenker på det, jeg får nesten litt brekningsreflekser bare å tenke på det.
Men tenk deg så liten munn man har da. Du er som en 5-kroning i munnen når du er så liten.
Liksom. Ja, godt poeng faktisk. Fordi jeg ser for meg nå liksom en munn bare fylt.
Jo, men det skal jo det. Ja. Det skal fylles av bryst.
Ja.
Ja.
Man skal ikke liksom bare som å sitte på tommelen.
Nei.
Det er jo litt som å sitte på tommelen faktisk, for da har du...
Ja, da har man en langpakke. Ja. Ok, sitte på...
Ja, sitte på noe lite. Okay. Ja. Ok, så det er det man... Hvis man sliter med såre brystvorter, så er det lurt å se på sugeteknikken til babyen.
Ja.
Ja,
det er lurt. Men samtidig så er det jo ikke sånn at skjold, hvis det er det som får ammingen til å fungere, så er det jo ikke feil.
Nei, ikke sant?
Da er det bare å bruke det.
Ja, det er det bare å bruke det, men du skal være oppmerksom på at det kan gjøre at brystet tømmes litt dårligere. At ungen kanskje ikke får i seg så mye melk som den kanskje kunne ha fått. Og at du kan få problemer med tette melkeganger eller brystbetennelse, fordi at brystet ikke tømmes like godt som uten skjold.
Riktig.
Mm. Men hvis du ikke har noen problemer med det, og synes at det er det som gjør at du kommer igjennom det her.
Så bare topp, fortsette.
Ikke sant?
Ja.
Ok, men det er deilig å vite da.
Ja, veldig.
Det er fint at det er lite som er feil når det kommer til amming.
Veldig deilig.
Ja, for jeg føler at det er mye regler der ute. At det er mye sånn mening og gode råd og tips, og det må du ikke gjøre, og det må du gjøre. Så jeg synes det er veldig deilig at du sier at du gjør det som fungerer for deg.
Ja.
At det er det viktigste.
Ja, at det er viktig å lytte magefølelsen og kjenne at er det her riktig, eller er det ikke riktig? Uansett hva svigermor sier, eller hva venninna de sier, eller hva mora de sier. Altså, det er mange regler som man arver på en måte, som ikke nødvendigvis er...
Ja, det har vi jo snakket mye om i femhelse her, at normalen for deg er jo omgivelsene dine. Så hvis mange har hatt problemer med amming, spesielt i familien din, da, så er det fort å tenke at liksom, det er bare sånn det er for oss.
Ja.
At man, uten at man nødvendigvis kanskje gjør noe med det. Ja, og så det et liksom konkret spørsmål her, men som veldig spennende, og det angående noe som kalles for det mer. Mm. Kjenner du til det, eller kan du si noe om hva det for noe?
Ja, det knyttet til utdrivingsrefleksen, som den det som liksom skyller melka ut gjennom brystet. Og rett før den kommer, så har du et fall i dopamin, og for enkelte så kan det føre til at du kjenner på et ubehag. Du blir kanskje veldig lei deg plutselig, du blir sint, aggressiv, du kan kjenne på veldig sånne ulystfølelser. Men det går over etter 30 sekunder, 2 minutter, og så det liksom bort igjen, like fort som det kom. Men det er en sånn respons på det fallet i dopamin. Det betyr ikke at du deprimert, eller at du ikke liker amming, eller at du skal slutte ham, eller ja, det handler ikke om det.
For man sitter på en måte og produserer litt dopamin også når man ammer, og liksom har en litt sånn høyere lykkefølelse, kanskje?
Ja, oksytocinet som styr utdrivingsrefleksen fører jo til den gode kjærlighetsfølelsen. Mm. Ja.
Ok, så det mer en midlertidig liten mini-depp. Akkurat
superkort.
Superkort.
Eller negative følelser i hvert fall. Men det sånn at hvis man har det, at det varer gjennom hele ammeperioden?
Nei. Mange har det kanskje bare med det første barnet, kanskje bare i de 3 første månedene.
Okay.
Kanskje ikke ved hver amming engang. Andre har det mye lenger.
Kan man også få hodepine hvis man har det tegn?
Ja.
Men det ikke noen regel på det? Nå har jeg bare snakket med noen om det som sa at...
Det kan ha med utdrivingsrefleksen å gjøre.
Ja.
For mange kan føle en slags kløe eller en følelse i forbindelse med det også.
Ja, skjønner. Det høres ikke noe gøy ut da.
Og så det noen som spør her at det veldig sånn, mange tips til hvordan man skal begynne med. Men har du, dette tar vi fra en lytter her, så du har ikke fått tid til å forberede deg på det, men har du noen gode tips til hvordan man skal, hvis man skal slutte å amme? Her den som sier at jeg vil gjerne slutte å amme 2-åringen min, han fyller 2, eller hun fyller 2 i desember. Mm-hmm. Hva burde jeg gjøre da?
Da det lureste å gjøre det gradvis, både for din egen del, for puppene dine sin del, og for barnet sin del. Mm. Sånn at alle får tid til å vende seg til en litt lavere produksjon. En brå ammeslutt, altså der du slutter liksom over natta eller over dagen, kan føre til et fall i hormoner som gjør at du blir deprimert. Og en brå ammeslutt vil også gjøre at du kan få brystbetennelse, altså tette melkeganger, brystbetennelse. Og for barnet så vil jo, altså ammingen av en 2-åring da, er jo ikke rent for at barnet skal få mat og næring. Det er jo veldig mye kos og trygghet og nærhet og representerer jo veldig mye fint for barnet da. Så da det jo bra hvis man kan bruke litt tid på, altså hvis ungen har god forståelse, så kan man jo bruke tid på å snakke om det. Og på en måte...
Forklare hva det som skjer.
Ja, forklare hva som skjer. Altså, for eksempel hvis det handler om nattamming, så kan man jo si at puppen skal sove om natta. Og at man som gir alternativ. Da. Nei, det ikke, du kan ikke få pupp nå, men du kan få... vi kan lese i bok, du kan få et glass... du kan få litt yoghurt, eller du kan få altså, noe annet som ungen liker godt. Da.
Mm. Noe annet kos, liksom.
Ja, noe annet kos, at man også i den perioden passer på å bruke ekstra mye tid og tar imot de følelsene som kommer.
Men en annen her, form for kos.
En annen form for kos, ja. Men alt det her er jo veldig avhengig av hvor mye man har amma da. Om det var en gang om dagen, eller 2, eller 10, så vil det jo være litt individuelt hva som funker best.
Ikke sant?
Og så et annet spørsmål her, som... sikkert mange lurer på, altså, gjør det veldig vondt for alle å starte å amme? Eller i starten av ammingen?
Nei. I utgangspunktet så skal jo ikke amming gjøre vondt. Det kan være litt ømt i starten, men det skal ikke gjøre vondt. Da det noe som gærent. Det skal ikke være sånn at du sitter der og biter sammen tenneren. Det kan kanskje gjøre vondt akkurat når ungen tar de første takene, men så skal det gå over. Og hvis det ikke gjør det, hvis det gjør vondt gjennom hele ammingen, så må noen hjelpe deg å se på sugetak. og vurdere om alt det som det skal.
Så hvis du sitter der med blødende brystvorter og kjempesmerter, ta kontakt med ammehjelpen.
Ja, altså først og fremst skal man jo ta kontakt med helsestasjonen og, ja. Og altså, i det offentlige, men altså, såre brystvorter altså, skjer jo hele døgnet. Det jo ikke bare i helsestasjonens åpningstid. Så gjerne ring eller kontakt ammehjelpen og få råd kveld eller, og natt. Og...
Gå i hvert fall ikke bare med kjempevondt over lang tid, da,
Nei,
uten å gjøre noe med det.
Nei, det er kjempeviktig å få gjort noe med det. Fordi sår er jo en inngangsport for bakterier, og ja. Hvis du går med sår lenge, så kan du ende opp med brystbetennelse, for eksempel.
Det er dumt.
Det er dumt.
Mm. Vi har jo laget en episode på brystbetennelse, nå har vi jo nevnt det ganske mange ganger, ja. Men den kan det jo være fint å høre på, Veldig. Hvis noen er nysgjerrig på det.
Ja.
Og så kan jo brystvortene være forskjellige. Noen står utover, men noen kan også være litt mer innovervente. Hva kan det ha å si for ammingen?
Ja, det kan jo gjøre at det blir litt vanskeligere for barnet å få et godt grep om brystet. Men det finnes jo grader av innovervente brystknopper. Noen er jo altså det man kaller for ekte i hermetegn, og noen er uekte i hermetegn. Altså, noen vil ikke komme ut uansett hva du gjør, mens andre kan komme ut med litt stimuli. Og i de tilfellene da, så kan det hjelpe å stimulere litt først, før du legger barnet til, sånn at brystknoppen kommer ut. Mens har du de ekte innovervente der det virkelig ikke kommer en brystknopp ut, så kan for eksempel brystskjold være en løsning.
Ikke sant?
Mm. Men det finnes løsninger for de aller fleste. Altså, unger er jo tilpasningsdyktige. De finner ofte en løsning. Men det kan være at man trenger litt hjelp.
Er det sånn at brystvorten endrer seg etter at man er ferdig med amme? Får du da en ny type brystvorte? Jeg føler alltid at når jeg ser på kvinner naken som har amma, så har de en mer ordentlig brystvorte. Jeg føler,
det er mer
at,
sånn,
ja, for jeg føler ikke at jeg har en sånn ammebrystvorte.
Nei, men mer sånn myk.
Ja, jeg er en sånn 40-brystvorte, føler jeg. Og så tenker jeg sånn, men så ser jeg på mamma, har en ammebrystvorte.
Helt annen type brystvorte.
Ja, ja altså, gjennom graviditeten så vil det endre seg litt. Du vil få en større areola, for eksempel. Det brune området vil bli større, mørkere. Og med den der konstante, altså gjennom ammingen så vil jo brystknoppen bli dratt ut veldig. Og for eksempel da, hvis du har lett innadvendte brystknopper, så vil du kunne oppleve at de blir dratt mer ut. Det er jo på en måte en bra ting da. Men jeg vet ikke, altså man kan si at det endrer seg permanent. Det kanskje, kanskje ikke. Hos noen, ja. Hos andre, nei.
Mm. Kommer kanskje litt an på hvor mange barn du har møtt, og hvor mye. Ja. Og jeg tenker sånn, hvis noen har sugt på brystvorten din konstant i mange år, så er det jo ikke så. Ja, det er ikke så ulogisk hvis det skjer noe med det da.
Nei.
Tenker jeg da.
Nei, det er jeg var gøy.
Men her er det også et konkret spørsmål fra en som lurer på om vil en nipple piercing ha noen konsekvens for amming? Altså, selv om den er tatt ut og alt er grodd og det ser bra ut, men er det noe å bekymre seg for?
Det kan være noe, altså det kan gå helt fint, og du kan få litt problemer, eller du kan få tett. Altså, for eksempel noen utførselsganger at der melken skal komme seg ut, at de kan være skadet. Du kan også oppleve at der som du trodde at det var grodd, der kan det plutselig komme ut melk på siden av brystknoppen.
Så det får faktisk være en fordel?
Fordi jeg ser for meg at det er litt som en sånn sprinkelanlegg, at det er litt sånn swing, ut fra liksom mange forskjellige hull. Da.
Ja, det kan oppleves litt sånn for enkelte, men andre får ikke noen problemer.
Og apropos det, hvordan er det egentlig med amming og silikon?
Det kan gå veldig fint, men andre kan også oppleve problemer, altså også det individuelt, fordi det handler veldig mye om grunnen til at du fikk lagt inn silikon. Hvis grunnen var at du for eksempel hadde type bryst eller lite kjertelvev, så vil du jo ikke få, selv om brystene da er større, så vil du jo ikke ha noe mer kjertelvev på en måte. Så da vil du jo ha det samme problemet som du ville hatt uten.
Oppfølgingsspørsmål på det, sorry nå avbryter jeg, men små pupper, knøttsmå, kan det bety at det blir vanskeligere å amme?
Ikke utgangspunktet,
nei. Okay.
Jeg husker en venninne av meg fortalte at hun sa at hun hadde sånne små speilegg, men de produserte fløte. Hun sa de var perfekte til å amme. Ja. Hun var liksom sånn, jeg har aldri måttet gå med BH, men de produserte liksom, de har født opp to barn.
Fy faen.
Ja.
Men det er absolutt en greie, altså. For mange tror at ja, du har små pupper, da kan du ikke amme. Men det handler om lagringskapasitet og de kjertlene som produserer melk.
Mm.
Og det kan du ha lite av eller mye av, uansett om du er store eller små. Det viktige er jo at hvis puppene dine ikke har endret seg gjennom pubertet, gjennom graviditet, hvis du ikke har merket noen endringer, da er det litt sånn fare på ferde. Da kan du være en av de som ikke har, kan produsere melk. Eller ikke nok melk, da.
Ja, skjønner.
Mm. Ok, men tilbake til silikonen. Så hvis du i utgangspunktet har små pupper, men har fått lagt silikon oppå, så har det ikke nødvendigvis noe å si.
Nei, for mange de ammer helt problemfritt med silikon, men du kan få litt problemer med lagringskapasiteten, altså fordi det presset som oppstår mellom silikon og melka og puppen og alt det, kan gjøre at puppen oppfatter at den er full før den egentlig er det, og vil da bremse produksjonen. Men og du kan også ha litt problemer med nervene ute i brystknoppen, sånn at du kan trenge hjelp av et type syntetisk oksytocin for å få i gang utdrivingsrefleksen.
Ja, for silikonen kan da rett og slett liksom ta opp noe plassen i puppen, da.
Mm.
Ah.
Og brystreduksjon da, hvis man har tatt det, kan det ha noe å si?
Ja, mange av de opplever nok i større grad problemer enn de som har tatt silikon, fordi at ting har blitt flyttet på. Melkeganger har blitt kuttet. Så der, og en del melkekjertler har kanskje blitt fjernet. Men også der er det veldig individuelle forskjeller. Men det er viktig å være åpen om det med helsepersonell, hvis du har fått gjort det, fordi da kan du få hjelp til å få en best mulig start etterpå.
Ikke sant? Så bra.
Spør om hjelp, tenker jeg, sånn generelt sett. Og så bare, det er mange som har sagt meg sånn, når du er på sykehus eller på barsel, bare sånn, bruk den tiden nettopp til å få i gang ammingen før du drar hjem. Mm.
Ikke dra før ammingen er godt i gang.
Og ikke bruk tiden på utrolig mye besøk og sånn også, eller sånn, bruk tiden aktivt til å få hjelp til å få i gang ammingen. Er du enig, eller Helene?
Jeg er veldig enig.
Du er så skeptisk ut.
Jeg nikker alvorlig. Og så skulle jeg akkurat sånn å legge bort mobilen, og så tenkte jeg at det ble veldig sånn pekefinger. Men jeg sier det likevel.
Og jeg er på barsel?
På barsel,
ja. Ikke sant?
Ja, legg bort den.
Baby kan du blogge når du kommer hjem.
Ja, og bare fokusere på liksom ditt ve og vel, og at du kommer deg, og få i gang ammingen. Sier jeg da, uten å være gravid og fett.
Jo, men det er veldig gode tanker det.
Men jeg tenker sånn, to dager, det klarer du på å liksom prioritere det.
Ja.
Og så skjønner jeg at du er stolt og lyst til å vise frem babyen din til alle hele verden, men du kan gjøre det i a lifetime.
Ja.
Mm. Shit.
Så bra, skal jeg prøve meg på en liten oppsummering?
Ja, prøv du.
Ok. Ta-da. Ok, dette er et veldig stort...
Føler vi har snakket
stort
om alt mulig.
Ja, vi har det. Men jeg har noen ting jeg vil si, og jeg tror vi egentlig begynte å oppsummere litt nå, at amming skal i utgangspunktet ikke være liksom forferdelig vondt over lang tid. Og hvis du opplever at det er veldig vanskelig og vondt å komme i gang, og at du blir veldig sår, så er det viktig at du tar kontakt med helsestasjonen din, og snakker med andre som har vært igjennom det, og liksom tør å lufte at dette her får jeg ikke helt til. Og hvis det virkelig liksom bare...
Ikke får til, men det går ikke sånn som
du
ønsker.
Det går ikke, ja. Men du føler at du ikke får det til. Nei, men det går ikke slik du ønsker. Da, og så til slutt så kan du også da ta kontakt med fantastiske ammehjelpen som er der døgnet rundt, og bare si at ok, nå trenger jeg litt tips og veiledning, for jeg får det ikke helt til. Slik jeg føler det. Det er veldig lett å si det.
Pekefinger, pekefinger.
Pekefinger, pekefinger.
Nei, men, vi lever i et minnefelt.
Ja, vi lever i et krenkeminnefelt. Men det jeg prøver å si er at du synes at ammingen er vanskelig. Ja. Og så er det, vi var jo inne på liksom hvordan du kan justere litt og sånne ting, men jeg tror det jeg vil egentlig bare oppsummere med å si er at Ammehjelpen har en fantastisk nettside. Og jeg foreslår at dere går inn, dere som er nysgjerrig, og leser en av de mange artiklene som ligger der. Og bare leser det opp, og jeg veldig, synes det var veldig fint det du sa, at mange er veldig opptatt av fødsel, og det er kjempeviktig, men amming er faktisk noe man kan i hvert fall lese seg opp på, og være også litt forberedt på hvis man tar seg tid til det, da. Og da tenker jeg kan være at ammehjelpen er en super ressurs på. Og så
ta den scroll.
Ja, ta den scroll. Og så til slutt så vil jeg også oppfordre alle til å bidra til at ammehjelpen får råd til brosjyrer. Så vi kommer til å dele hvordan man kan gjøre det når denne episoden kommer ut, for det skulle bare mangle.
Ja.
Ja. Er det noe du vil legge til, Camilla?
Nei.
Nei, så bra.
Lykke til, kanskje. Stå ja. På.
Ja.
Dere er superkvinns,
ja,
både ammehjelpere og alle dere som ammer. Ja. Altså, begge
alle
deler.
Dere som ikke ammer.
Ja,
ja. Vet du alle hva? Mennesker er supermennesker.
We love you.
Så bra. Ja. Tusen takk, Camilla, for at du kom i dag. Det var skikkelig fint.
Takk for at du hørte på.
Ja.
Vi håper dere fikk svar på spørsmålene deres, og at dere syntes dette var spennende, uansett om dere ammer eller ei. Og så snakkes vi neste uke.
Det vi.
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.